N-aș mai vrea să vă pun să umblați cu bani, așa că o să ascultați așa cum puteți fiecare, pentru că nu sunteți nici foarte mult. În numele Tatălui și a Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem marți și atunci marți vorbim despre facere. Probabil că dacă o să-mi vină în minte ceva, o să vă spun și despre Înaltul Bartolomeu, care este prăznuit mâine, pomenit mâine, amintit mâine și cred că este omul lui Dumnezeu și e o șansă că l-am întâlnit. De fapt, valoarea vieții unui om stă în valoarea oamenilor cu care s-a întâlnit. Și dacă a știut cât de puțin se folosească de această întâlnire. Și dacă are vreo valoare, cât de mică viața mea, e aceea a unor oameni deosebiți cu care m-am întâlnit. A unor oameni speciali. Și printre ei, dacă ar fi să, ar trebui să pun 5 oameni deosebiți pe care m-au schimbat sau m-au transformat sau asta dă valoare vieții mele, unul dintre ei este cu siguranță în altfel Sfințitul Bartolomeu. Bineînțeles că pot fi și oameni care nu i-ai prins în viață, cum sunt Sfinții și se poate ca cu aceștia să ai întâlnire chiar dacă ei nu mai sunt. Uneori poate să fie chiar cu oameni de cultură sau scriitori sau eu știu care au trecut la cele veșnice, dar cărțile lor pot fi atât de potrivite cu inima ta, cu sufletul tău, cu gândul tău, cu... și să te formeze așa de mult și să te schimbe așa de mult încât pot fi și acești oameni. Dar dacă, chiar dacă i-aș adăuga și pe aceștia, dar chiar dacă i-aș pune și pe sfinți, tot între primii 5 oameni care simt că au avut o valoare imensă faptul că m-am întâlnit cu ei, pentru mine, tot ar fi în altă Sfințitul Bartolomeu. Și mi se pare că a fost o șansă dată Clujului venirea aici în altul lui Bartolomeu, pentru că el aducea cu sine o lume întreagă pierdută. O lume întreagă pierdută. O lume pe care comunismul încercase să o facă să tacă, să dispară, pe care o stinsese în mare parte în lagăre, în închisori, la canalul Dunăre, Mare Neagră, a încercat să distrugă această lume, să o facă să ne mancurtizeze, adică să ne facă să uităm, să devenim niște oameni fără creierile spălate, care nu mai știm toată experiența, știți? În timp mi-am dat seama ce valoroasă este experiența altor oameni care, bineînțeles că experiența lor se bazează pe experiența altora și pe experiența altora și pe experiența altora și se adună generație după generație și prin câte unul această experiență, prin câte unul, prin câte doi, prin câte trei, prin câte 10, această experiență duhovnicească în primul rând, dar și umană și în toate felurile această experiență se transmite generațiilor următoare și că lipsa unor asemenea experiențe care, unor oameni care aduc asemenea experiențe cumulate de generații și de generații de osteneală duhovnicească, de oameni care au încercat în toate felurile să se apropie de Dumnezeu, în atâtea tipuri, au căzut în atâtea ispite, au trecut prin atâtea încercări, au văzut atâtea grozăvii și care au reușit să treacă prin toate acestea și să transmită și altora mai departe învățătura spirituală duhovnicească, e atât de valoroasă și că fără acești oameni și dacă nu iei seama la aceștia, ai putea să-ți petreci o viață întreagă experimentând, dacă ai avea o viață de sute de ani, dacă ai trăit 500 de ani și ai merge numai pe calea credinței și ai fi foarte consecvent și serios și n-ai avea timp să tragi concluziile și să te folosești și să înțelegi lucrurile așa cum le pot înțelege de la asemenea oameni cum a fost în altul Bartolomeu, care aducea cu el experiența a mii de oameni, că era un om foarte deschis. De exemplu, numai a citit cartea Cerurile Oltului, în care îi cunoștea mai bine ca oricine pe toți monahii din Oltenia, pe toți bătrânii, pe toți preoții de mir, pe toți, fiecare cu experiența lui, care și pe toată a înmagazinat-o acolo. Toată lumea culturală a vremii a înmagazinat-o în sine. Tot ce a însemnat experiența rugului aprins la magazinat, tot ce a însemnat experiența și valoarea pe care a dat-o României, suferința mărturisitorilor din închisori, a magazinat-o și o avea în mare parte. tot ce a însemnat toată învățătura de credință ortodoxă de mii de ani pe care a asimilat-o și a asimilat-o la nivelul organic, interior, cunoscându-i pe, îmi spunea că l-a cunoscut personal pe Schmemann, pe Mayendorf, pe, adică oameni mari, pe Losky, adică oameni care aveau și eu experiență adunată din alte zone culturale ortodoxe și toate astea adunate la un loc, ajungeau și la noi. Nu mai trebuia să trăim noi 500 de ani ca să dăm cu capul de toți pereții ca să înțelegem că acolo nu, acolo da, așa da, așa nu. Aducea cu el o experiență incredibilă. Știți, se spunea de Ioan Petru Culianu că atunci când vorbea studenților în Statele Unite la Chicago, era urmașa lui Mircea Eliade, când îmi vorbea studenților, era atât de captivant pentru că se simțea în cuvântul lui și în felul cum vorbea, se simțea că ce spune e 2% din cât putea să spună și câte erau de spus și că era o imensitate care încă rămânea necunoscută. El o știa, dar nu putea, nu avea cui să o spună. Și încă nu era timp și nu putea să o spună, că nu se poate prinde atâta informație și atâta experiență să o facă într-un curs sau într-un jumătate de an sau într-un an. Și asta era captivant la el. Studenții aproape n-ar fi plecat de lângă el, tot l-ar fi ascultat la nesfârșit. Simțeau în spate o imensitate care trebuia să se mărturisească de experiență și de informație. Ei, lucrul ăsta se simțea la n-ar presimțitul Bartolomeu. Deci era o imensitate de informație și de experiență din toate domeniile, de la suferința cea mai atroce, care însemna pridegia, exilul, fuga, închisorile, canalul, tot ce însemna iudul, prigoana, lepădarea față de, așa cum a pățit și într-o anumită măsură, așa cum a pățit Sfântul Nectarie, într-o anumită măsură a pățit și el. Și toate acestea erau o experiență imensă care era acumulat în sine, pentru că avea și darul acesta extraordinar. Știți că se tot spune că în primul și în primul rând, în altfel, simțitul Bartolomeu era un om al Bibliei și de aia e adevărat, a tradus Biblia și a știut să o diortisească, să o ducă în limbajul nostru. Și el spunea că tot ce am experimentat, tot ce am văzut, toată literatura, toți poeții, toți scriitorii pe care i-a cunoscut, toate discuțiile nesfârșite pe marginea fiecărui cuvânt cu toți scriitorii, în tot felul de cenacluri, au avut un folos pentru el, pentru că până la urmă s-a folosit de toată experiența aceea, limba vorbită, literară, cea mai curată și neauă și românească, pe care a aflat-o astfel cu toți scriitorii, cu toată intelectualitatea, ca să o pună după aceea în Biblie și ca să fie de înțeles Scriptura pentru o român, că asta îl durea, că erau cuvinte de multe ori vechi sau că aveau așa o nuanță de sacru, dar oamenii nu mai înțelegeau limbajul vechi. Și el îl aducea în limbajul simplu românesc, clar, dar și frumos și el zicea că și oamenii noi toți zicem că el este în primul rând omul Bibliei. În al doilea rând este poetul, în al treilea rând este dramaturgul, în al patrulea rând este ierarhul, în al cincelea rând este nu știu ce, nu știu cum. Ei, eu cred că da, sunt toate acestea importante, dar mai valoroase decât toate și unde el era genial, afară de tot ce a semnat Biblia, este memorialistică, care este, sunt rarisimi oamenii care au capacitatea ca și el să povestească și când povestesc să te captiveze complet, să simți adevărul în cuvintele lui și să nu mai vrei să te desprinzi din, și despre viața lui și despre viața altora. De cei care nu puteți crede, citiți memoriile, citiți amintirile pelerinului Apter, citiți Rotunda propriilor aprinși și o să vedeți că nu vă puteți desprinde. Deci, orice altceva citiți, da, vă place, e interesant, poeziile lui sunt deosebite, dramele lui, teatrul lui, e frumos, e bun, e deosebit, nu e bine cele mai strălucite, nu îl depășește pe Blaga, nu îl depășește pe Vasile Alexandrin, nu. Are lucruri excepționale, m-a impresionat Miorița dânsului, m-a impresionat meșterul Manole, m-a impresionat Hoțul de Mărgăritare, m-a impresionat multe ale din, sau Greu Pământului, nu meșterul Manole, Greu Pământului, sau atâtea și atâtea teatre excepționale pe care le-a făcut. Unele dintre ele, când e Greu Pământului, le-a creat în închisoare. și le-a memorat în închisoare și a venit afară și le-a scris. Da, toate sunt deosebite, da, teologia lui excepțională, i-aș zice pe primul loc, aș pune amintirile și memorialistica lui, care excepțional, excepțională, cum putea să descrie chipul unui om și să scoată tot ce e mai bun în om acela și să ne descrie, să ne scoată în față și viața lui și tot ce a fost. Și asta aș pune pe primul loc. A doua aș pune predicile și omiletica lui, catehetica lui și cuvântul care a fost excepțional. Deci nici până la el, nici după el n-am mai întâlnit alt predicator mai mare. Nu vă puteți imagina, cei care nu l-ați prins. Nu există comparație. Adică nu există comparație. Puteai să fii și la marginea țării Gasolina, dacă era duminică, trebuia să fii în Cluj ca să-l auzi. Că nu era radio în vremea aia și nu era nici o soluție de-a. Și nu se compară. E atât de plin de viață tot ce spunea și atât de adevărat și atât de sincer și atât de simplu și în același timp complex. Încât eu țin minte vreo 3 ani, n-am lipsit nicio duminică. Deci cum se lipsește așa ceva? Nu se putea, înțelegeți? Deci al doilea ar fi predicile dânsului și după aceea toate celelalte. Și spuneam despre lucrul ăsta că memorialistica lui este extraordinară pentru că reușea și într-adevăr întâlnirile cu dânsul erau crâmpeie de memorialistică, aproape că atâtea avea de spus, atâția oameni cunoscuse, atâtea valori, atâția oameni de mare calibru, atâția oameni mari duhovnicești, atâția sfinți cunoscuse, încât dacă avea cui să spună și dacă simțea că sufletul tău e deschis, stăteam și câte 6, 7, 8 ore la coadă ca să intru la dânsul la... Pentru că eram președinte la scor și trebuia să-i prezint o felul de chestii, că chemăm pe ăla, chemăm pe celălalt, că nu știu ce avem, că nu știu ce n-avem. Și era atâta lume care vrea să intre adânsul, era și vestit el așa, veneau foarte mulți scriitori, vreau foarte mulți oameni de cultură care vreau să vrească și era nesfârșit de oameni și cei cu probleme de biserică, care stăteau de la ora 9 dimineața până la ora 5 după masă acolo. Și tot veneau. Și veneau comisii care intrau în față. Și veneau consilierii care intrau în față. Consilierii bisericești de pe acolo, care aveau nevoie. Na, semnături, chestii. Mitropolitul trebuia să le semneze. Veneau protopopii, intrau în față. Veneau aia, intrau în față. Și noi tot stăteam. Și dacă totuși ajungeai, și zic, cred că am stat o săptămână cu totul adunat. Am stat o săptămână, adică 24/7. 24/7. Atât am stat acolo, la coadă, ca să intru. Da, era atât de important să ajungi, pentru că dacă totuși intrai și te vedea disponibil, că eu pe lângă micile întrebări, întrebam Daniel Tușa, de exemplu. Păi dar ce spune Daniel Tușa pe care îl cunoscuse, înțelegeți? Și la care a cărui mormântare a fost. Și cum a reușit să apară cartea lui în perioada comunistă prin implicarea lui și Epifania. Și toate și multe. Ce spunea de... Dacă deschideai vorba despre Marcel Avramescu, marele rabin, convertit în București. Doamne, cât de spunea. Numai dacă rosteai Alexandru Paleologu, putea să-ți vorbească o seară și o noapte numai despre experiențele cu Alexandru Paleologu. Dacă spuneai că ceva de Marin Preda, Marin Preda era o poveste fără de sfârșit. Tudor Arghezi, numai să deschizi subiectul. Îmi plac poeziile. Ce poezii îți plac tinere? Tudor Arghezi. Să-ți povesteze duralghezii și ce pea și câte oră și după aia ziceam, știți, vă așteaptă mulți afară și aia ce o să-mi facă, că toți spuneau, am stat atât de mult, nu stau mult tinere, bine. De ce puteam să-l opresc pe erar care, și mai ales că vorbea dumnezeiești și ce spunea, ce să mai zicem de sfinți, de sfinți, de Sfântul Calinic pe care el i-a luat oasele, i le-a legat, i le-a pus la un loc, i le-a pus în sicriu, el i-a făcut acatistul și multe lucruri, multe, de o valoare inestimabilă. Și nu numai despre acesta, despre orice sfânt și despre orice duhovnic care a fost în țara românească de un veac. Îi cam cunoștea pe toți, înțelegeți? Pe toți. Dacă ziceai Maica Veronica de la Vladimirești, cât se vorbea despre Maica, Veronica. Dacă spune orice, 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 Ioan Iovan de la, fai de mine, cât se vorbea despre. Adică, dar nu vorbea prostii, și vorbea lucruri esențiale, esențiale. Și tot ce spunea trebuia să notez, ar fi trebuit să notez în creier cu foc, pentru că erau adevăruri trecute prin experiența lui, prin viața lui, prin tot ceea ce era el ca om și cultură și erau de o valoare inestimabilă, nu erau păreri de 3 lei pe care le transmit eu așa, nu știu ce, din vârful unei experiențe de 5 ani. Era nu numai experiența lui, ci și era experiența unei întregi pături duhovnicești a bisericii pe care o cunoștea, de la cel mai amărât monah din cunoștea și Moldova la fel de bine cum cunoștea și Oltenia. Cunoștea Bucureștiul la fel de bine cum cunoștea și Sibiu, și zonele, oriunde era poșghiță duhovnicească, îi cunoștea pe toți. Înțelegeți? Îi cunoștea pe toți și toată informația era strânsă acolo în el. Și ori așa ceva, să te întâlnești cu un asemenea om, e ceva mare, mare, nu-i de aici de acolo. Noi nu ne-am dat seama. Nu ne-am dat seama la prima vedere, deși nici nu trebuia să ne dăm seama că eram oricum captivat complet și deci eram acolo. Nu știu dacă mi-am dat seama sau nu mi-am dat seama. Eu am crezut că toți ierarhii sunt așa. Toți, toți. Pentru că a fost primul pe care l-am cunoscut serios. După care am zis că nu sunt așa toți bieții noștri ierarhii, în sensul că sunt buni, deosebiți, dar n-aveau calități, n-aveau experiența aceasta pe care avea. N-aveau alte lucruri pe care aveau poate bunătate mai mare, aveau blândețe mai multe, aveau alte, multe, dar n-aveau această experiență colosală. Eu am crezut că ei le coboară din cer cu hârzobul această experiență colosală și o au ei așa de la sine. Nu o au de la sine, trebuie să o dobândească. Și poate că în altul au avut și această incredibilă capacitate de a strânge de la toți și de a înțelege pe toți că ce înseamnă să fii un bun memorialist, să fii un... înseamnă să-i înțelegi pe toți, să-i cuprinzi pe toți într-un fel de paradigmă, să-i înțelegi pe fiecare, să-l pui pe fiecare la locul lui, să-l înțelegi pe fiecare cu felul lui de a fi. Îi spunea despre starețul de la Tismana, pe care el îl cunoscuse în anii 50, starețul de la Tismana, și un ucenic al starețului de la Tismana mă botezase pe mine, care fusese prin închisori, și eu i-am spus că m-a botezat așa, stai să spun de starețul de la Tismana, care la un moment dat ajunsese să, unul dintre stareții bătrâni de acolo ajunsese să se îmbete, să îl apucase duhul beției. Nu, asta este, un stareț care era mare, părinte, duhovnicesc, dar îi venea să bea. Dar nu vrea să bea în mănăstire, că era starețul. Și pleca și el la crâșma din sat, pe acolo nu ascund și mai bea ca să nu-l vadă. Ori avea un ucenic care, și povestea, și avea un ucenic, nu ăsta care m-a botezat pe mine, altul, care îl durea inima pentru părintele lui. Mă, cum, părinte, te vede satul, părinte, te văd ucenicii din... Știți că nu era, atunci nu era obște de maici, era obște de monahi. Și îl tot aștepta în curte, stătea în curte când pleca și nu pleca din curte de acolo până nu venea înapoi. Seara, târziu, și îl vedea departe și îl lua și îl acoperea cu glamida lui, cu haina lui și îl ducea și îl culca și îl spăla și îl curățea să nu-l vadă ăștia la alții. Beat. Înțelegeți? Adică și știa chestiile astea. Și la un moment dat a zis, părinte, permiteți-mi să aplic și niște reguli mai aspre cu dumneavoastră. Bine, bine, asta pe acolo. Aplică. Și a tras o bătaie. Într-o zi. Tras o bătaie și pe a zis, acum, părinte, permiteți-mi să mă spovedesc, părinte, mi-am bătut duhovnic. Și să spovediți și de primiți canon și e canon, nu știu ce, și i-a dat pe acolo mai multe chestii cu canon. Deci știa lucruri multe, multe și înțelegea tot felul de situații. Asta înseamnă o lărgime a sufletului imensă, care înțelege tot felul de situații, tot felul de neputințe, tot felul de slăbiciuni, tot felul de nu îngustat de nimic voi, nu știu ce, nu știu. Și s-a îndreptat, stareți, duhovnic, doamne, s-a îndreptat. Nu știu ce a făcut din bătaia aia. Dar s-a îndreptat și s-a devenit. Exact cum părintele Nicolae Saharov ne povestea că în Muntele Atos era un stareț care tot așa, știți, ei trebuie, fiind zilnic se făcea împărtășanie și zilnic potriveau Sfintele Taine, se poate întâmpla ca unii să alunece spre, mai ales că se spune acolo că poți potrivi, ce înseamnă să potrivești? Să consumi sfintele care au rămas după ce se împărtășesc credincioșii, să le consumi cu vin, adică să pui vin, că vinul fiind mai acid, ia toate, tot ce rămâne. Și unii pui vin, iar pui vin, pui vin și... Și așa zilnic începi să te obișnuiești cu vinul și așa s-a obișnuit acest arț. Și și-a dat seama că bea și că nu mai poate să abțină și zicea că era atât de lucid era încât a dat canon obștii că atunci când îl văd că se duce spre beci sau spre o sticlă să zică toți, nu! Ucenicii! Părinte! Nu-i poie! Nu știu ce. Și să-l oprească cu deasila. Și așa s-a putut lăsa. Și el tot la început era greu, tot vrea să meargă înspre. Și tot erau cu ochii pe el peste tot. Vă dați seama, dar pe mine m-a impresionat ce om extraordinar să spună tuturor, uite, asta e problema mea, vreau să scap de ea, cum să scap, vă rog, ajutați-mă, uite așa, așa și le-a dat canon cum să fac. Sfă extraordinar. Și tot la mănăstirea aia, mi se pare, tot părintele povestea că după ce a scăpat, a zis să nu se bea băutură în mănăstirea asta, să nu se bea. Și a pus rânduială și cu blestem stărețesc să nu se bea nicio băutură în mănăstirea aceea. Și povestea părintele că unii dintre monahii care, frați mai tineri, care nu erau monahi sau, și care vreau tu să beau câteodată vin, scoteau capul pe fereastră în exteriorul mănăstirii și că cuvântul era că să nu fie în mănăstire, deci vrea că nu era în mănăstire. Făceau ei cum făceau că n-avea voie să scoată afară băutură, să iasă afară. Deci cum să faci? Și făceau așa. Deci sunt tot felul de întâmplări de genul ăsta care sunt și foarte distractive așa. Și în altul avea umor. Și el spunea, domnule, dacă umorul este rezervat oamenilor inteligenți. Dacă n-ai umor, el spunea că el n-ar fi trecut și n-ar fi reușit și mulți dintre cei care au trecut prin închisorile comuniste și prin grozăvia unei vieți de persecuție, spunea că în primul rând credința te ține, dar al doilea umorul. Deci trebuie să ai umor. Trebuie să ai umor dacă n-ai umor. Și spunea, el zicea humor, așa, pentru că vorbea limbajul vechi. Și dădea exemple, prin închisori, doamne, groaznic, groaznice situații. Știți exemplul acela, nu știu dacă și dânsul dădea, de la Iud, în care, dar cred că el, de exemplu, el dădea exemplu, dădea ca exemplu că niciodată nu știau aia ce înseamnă diacon. El când a fost arestat, zicea, bă, popo, nu știu ce, el tot loveau, îl băteau și zicea, nu sunt popă, sunt diacon. Și zicea, ce e aia, mă, diacon? Și nu știu ce. Și el, răspunsurile care le dădea erau atât de distractive încât râdea toată celula și aia zice, dar ce a zis ăsta, de ce? De ce râdeți, mă, de ce râdeți? Și, dar el prefera să zic așa lucruri distractive și să-i bucure pe oamenii aia care erau unii pe moarte, doamne, dar râdeau, înțelegeți? Și râsul ăla îi mai salva. Și una dintre întâmplări este că unul, Crăciun, care conducea închisoarea de la Iud, a auzit că acești, toți oamenii din toate celulele erau foarte triști și supărați, că nu li se dădea niciun tratament pentru boală, nimic, și aveau dureri îngrozitoare, erau chinuiți, erau bătuți, erau și... Și n-au voie de să ia niciun tratament, nici o algocalmin, nimic, nimic. Știți că Steinhard, după 6 ani de pușcărie, când a ieșit afară, și-a făcut un dulap cu medicamente sub pal, la care nu renunța niciodată. Mergea cu bagajul cu medicamente la el, oriunde mergea, pentru că suferise 6 ani fără nicio algocalmin, fără nimic, în dureri îngrozitoare, încât acum nu-și mai permitea, știți? Când ești liber, fă-ți provizii. Și... aceștia intraseră în greva foamei și nu mai vreau să mănânce și asta se putea auzi și în străinătate, se ducea vorba la Vocea Americii și la Europa Liberă că deținuții din închisările comuniste au intrat în greva foamei și iată mor în această greva foamei pentru că nu li se dă tratament medical. Și Crăciun, șeful închisorii din Aiud, a venit ca o năvală peste ei. Și a zis, ce vă doare, mă? Ce vă doare, mă? Nu vă doare nimic, mă, că stați toată ziua aici. Nu vă doare nimic. Păi erau, vai de capul lor terminat. Ce vă doare? Și-o doare cu tulmuntul. Și se ducea la fiecare. Ce te doare, mă? Și l-a zis, ficatul. Și pe mine mă doare, mă? Și nu iau nimic, mă. Pe tine ce te doare? Rinichii. Și pe mine mă doare. Și ăsta era un exemplu de umor pe care ni-l dădea și în altul, dar îl găsiți și în cărți. Și tot așa s-a dus. Pe tine ce? Capul. Și pe mine. Și l-a s-a dus la unul. Și a zis, pe tine ce te doare, mă? Eu sunt prost. Și eu sunt prost. Erau bine să zică la toți. Că și eu. Și bineînțeles că toată lumea a început să râdă. Și cei de lungiți pe patru, obosiți, terminați de... au râs și s-au destins, domnule, că într-o asemenea situație, dacă nu mai râzi câteodată, chiar și când ești pe patul morții, ai nevoie să mai râzi. Și atunci am uniat ăsta. Bineînțeles că a fost făcut praf și ținut prin zar că nu știu cât timp, pentru că a îndrăznit să zic că eu sunt prost. Și a zis el că și eu sunt, mă! Deci ai cunoscut și Crăciun că e prost. Dar nu Crăciun al nostru. Crăciun din închisoarea de la Iud. Și el spunea că fără acest umor nu e, aproape că nu se poate ieși. Și că e din situațiile limită. Și că uneori e nevoie de el ca de aer. Dar umorul cere o anumită deschidere spirituală, o anumită lărgime a cugetului. Mințile înguste și pătimașe nu pot să... Nu știu de umor. Își le iau asupra lui. Se gândește, de ce a zis, cum a zis, aha, vrea să-mi zică nu știu ce. Ei nu știu să râd de la o chestie. În altă avea lărgime aceasta. Păi v-am zis, când făceam la revista Renașterea foaia aceea, Filocalia, împreună cu o fată care acum e șefa editurii, sau nu știu, Nicoleta Culimar. Era și ea nascor și eu și făceam foaia aceea Filocalia, care e foaia scorului din Renașterea. Și s-a întâmplat că cineva a scris acolo niște chestii pe care noi nu le-am avut încredere în ele. Era vicepreședintele scorului. Și a scris un articol foarte dur în care noi am avut încredere și nu l-am urmărit, în care spunea că toți ierarhii sunt căzuți din credință, lucruri de astea grele. Că este la măsura creștinilor din vechime dacă sunt și că nu știu ce și nu mai sunt bun de nimic. Ceva de genul ăsta. Și asta apărea în Renașterea în Filocalie. Și ne cheamă în altul pe mine și pe fata aceea și noi, ai fericit, însă și ne cheamă, n-am intrat peste rând. Și începe să ne spună, știți, dragii mei, știți, eu când a fost Revoluția, s-a făcut un grup de renoire a bisericii, știți că s-a făcut un grup de renoire a bisericii format din intelectual și intelectual și preoți și patriarhul Teoctist renunțase la tronul patriarhal, se retrăsese la mănăstire și trebuia făcut ceva și oamenii ăștia s-au reunit și discutau cum să continue biserica, în ce chip, cum să nu știu ce. Și zice, atunci eu fiind arhimandrit, bătrân și hei, au propus toți că, domnule, eu ar trebui să fiu patriarh. Și eu n-am vrut, bineînțeles, nu vreau. Și zice, dar securitatea care continua după Revoluție să existe, a auzit chestia asta și zice, din clipa în care s-a propus asta în grupul de dialog pentru renoirea bisericii, a început să sune seara de seară un securist care mă porcăia, adică pe la anumită oră, 10, mă suna, și erau telefoane de astea fixe, nu... Oriunde ar fi fost, ei știau numărul de telefon și te suna acolo. Și dacă era cineva în gază, zicea, dați-mi noroc, era dumneavoastră arhimandritul Bartolomeu Anania. Și îl vedea și el începea să zică, nenorocit, criminal, cretin, idiot, lucruri sume grozave. Și spunea vreo 10 minute așa, te porcăia, te făcea praf, praf, praf. Și la sfârșit ăsta zicea, mulțumesc. În altul vă zicea mulțumesc și spunea. Și domnule, atât de mult a fost luni de zile, luni de zile, luni de zile, chestia asta, încât nu putea să nu răspundă pentru că te suna la nesfârșit. Și zicea, domnule, el se gândea, acest o mare treabă, asta i s-a dat ca ordin și trebuie să-și facă treaba. N-ai cum să nu le căjești pe om. Și lăsa să sune, știi? Și zice, atât de mult m-a sunat omul acesta și atât de mult mi-a spus asta, încât aproape că nu puteam să dorm până nu suna omul să spună chestia și puteam dormi liniștit. Și zice, până într-o seară când mă sună telefonul și zice, și noi vă dați seama că râdeam, ha, 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 hi, 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 hu, hu, hu. Și zice, până într-o seară când sună telefonul și zice, vă rog frumos, primiți un telefon, un apel cu taxe inversă pe vremea când erau telefoane, se putea ca cineva care te suna dintr-o gară și nu avea fise sau ceva, să ceară un apel cu taxe inversă, adică să plătești tu telefonul pe care îl dă el. Și de la cine? Și zice, Ionescu, nu știu care. S-a fi gândit, un prieten printr-o gară. Da, da, bine. Și același glas care începe să spună aceleași mizerii și zice, m-am gândit așa, stai așa, mă ajut pe banii mei. Ei, în seara aia n-am mai acceptat și am zis, ia, termină, domnule. Și am închis telefon. Și noi râdeam, ha, 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 ha. Și el a zis, ei, așa ați făcut voi cu mine. Și ne s-a înghețat așa, zâmbetul de vâde. și ne-a explicat, păi, scrieți despre mine în ziarul pe care eu vi-l dau, pe care eu vi-l finanțez, eu vă ajut, eu nu știu ce, și scrieți că sunt arhiereu de nimic și nu știu ce. Păi se poate. Noi, voi nu știți... Plângeam și dubeam în același timp. Adică, de asta vreau să vă spun că cu câtă finețe putea să spună un lucru. Și umor. Umor. Nu? Că era umor. Deci nu, ei, nenorocitule, și arunce cu câjă după tine din prima. Nu. Nu spunea cu atâta finețe încât, dom'le, dar nu mai greșai din momentul ăsta. Nu mai greșai. Nu mai puteai să greșești. Urmăreai și ultima virgulă. Ce să mai spun? Când a venit în altul la Cluj și a început să fie ierarh aici la noi, păi ce s-a întâmplat acolo în episcopie? Știți că se fac multe cereri, cereri. În altă Sfinția voastră, binevoit să fie nu știu ce, binevoit să nu știu ce. Păi era, noi nu ne-am dat seama că erau pline de greșeli. Toate le întorceam înapoi. Aici trebuie 2 de I, la fică sau așa trebuie 3 de I, la nu știu ce, fiica dumneavoastră duhovnicească, nu știu care. Și era un I sau 2, nu, no, no, 3. Nu știu ce, aici trebuie virgulă, aici nu trebuie, aici trebuie punct și virgulă, aici nu. Se face așa, cu aliniat atât, nu așa, nu așa, nu acolo, nu acolo, Doamne, și se întorcea de 7 ori, până iară scria, iară, ai mai greșit o virgulă, și se făcea, se făcea el cu roșu și se făcea, ce ai greșit, unde ai greșit, înnoiește chestia aia, pună din nou și, Doamne, până s-au obișnuit oamenii să scrie românește cum trebuie. Și, da, a fost foarte serios, așa, deci s-a pus, a venit România literară aici, adică nu... Nu mai mergea oricum, las că merge numai să înțeleagă din context ce vrea om. Și avea o importanță, era important cuvântul. Dom'le, cuvântul e important, tot spunea, cuvântul e foarte important și cum îl scrii, ai un respect față de el cum îl scrii, ai un respect față de el cum îl rostești și pe unde iese cuvântul, iese și Duhul, zice. Adică pe gura ta, dacă ai zis un cuvânt, dacă ai hotărât ceva, păi trebuie să-l ții. Nu, că vorbe, că am zis numai așa, că... Și aveam credere în oameni. Când ei promiteau ceva, aveam credere. Pe unii dintre noi, încrederea aceasta dânsului total în noi ne-a făcut să fim foarte serioși și să zicem, noi, nu se poate, deci dacă are încredere... Alții au profitat de încrederea dânsului și l-au înșelat, i-au înșelat încrederea. Sper eu să nu fi fost printre cei care i-am înșelat-o. Dar după ce constata asta, poate să mai dădea vreo șansă, dar după aceea să-i cam termina cu dânsul. Deci nu mai ai ce să vorbești. Dacă i-ai trădat o dată încrederea, a doua oară i-ai trădat-o, nu mai aveai ce să discuți. A doua oară îți dădea oricum niște chestii micuțe de făcut și dacă și atunci îi trădai încrederea că nu știu ce, că nu știu cum s-a terminat cu dânsul, nu mai aveai ce să discuți. Adică el cu oameni care nu țineau la cuvânt, nu avea ce să discute. Zicea Dumnezeu, nu am timp, sunt prea bătrân. N-am timp în biserică, nu ne permitem să facem experimente. În biserică sunt lucrurile foarte importante, oamenii se smintesc. Nu trebuie să îngăduim așa, 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 așa. Păi, când îți dădea un cuvânt că trebuie să faci aia, păi aia trebuia să faci, adică nu mai se discuta și avea încredere în tine. Și când te duceai pe acolo și te întâlnea în curte, spunea, pe el l-am pus cu treburile acelea, el a făcut aia, el nu știu ce, și te lăuda și tu nu făcusești aproape nimic. Știți, ca și cum te-ar lăuda cineva, ți-ai trebuit să-ți faci lucrarea de licență, tu n-ai făcut nicio pagină și tu ai spus, dacă te întreba profesorul, ai spus că ești aproape gata. Păi și profesorul chiar te credea, adică el era profesorul. Și zicea, păi a făcut aproape lucrarea licență, e gata, e nu știu ce. Și tu erai verde, galben, verde, nu știu ce. Și a zis, și ce-ați scris acolo? Am scris și eu ce-am putut. Cam așa era dânsul. Și aveam încredere, mă, dacă ai zis că ai făcut, ai făcut, nu că te-ai zis numai așa formal. Asta te făcea să fii foarte serios. Și aveam încredere în tine, ceea ce e mare lucru. Mare lucru. De fapt, una, poate că, în afară de experiența dânsului care se mărturisea și se descoperea nouă și de toată lumea pe care o ducea cu el și care se descoperea nouă, prin mărturiile lui, cel mai important lucru care ne-a format sau care ne poate forma sau ne-a format pe mulți a fost încrederea pe care le-a dat oamenii. Încredere. Adică tu erai nimeni în drum. Nimeni. Umblai pe coclau și făceai... Uite la busolă pe unde ești și ce faci tu și habar n-aveai nici tu unde ești. Vorbesc în metaforii. Și el avea încredere în tine, Doamne, și te punea într-un loc important și te pun aici, fă chestia aia, dacă făceai, erai om mare, dacă nu, dispăreai în istorie, la coșul de gunoi în istorie. Da, și cred că asta ne-a și format, adică încrederea dânsului, incredibilă încredere pe care, de fapt, mi-am dat seama că așa este încrederea lui Dumnezeu în noi și că nu se poate să dezamăgești încrederea lui Dumnezeu. Că dacă la înaltul era așa de greu să simți că e dezamăgit de tine, cum era Dumnezeu? Cum te vei uita în ochii Lui care are încredere în tine și îți dă un cec în alb, viața și toate celelalte ți le dă în alb și are încredere în tine și tu, ce o să-i spui tu acolo? Ce o să-i spui tu? Rușinea pe care o să o ai în fața Lui, față de încrederea pe care o a avut-o în tine, este iadul. Rușinea ta față de El și faptul că nu poți să ridici ochii, să te uiți în ochii Lui. Știți că se spune despre această rușine, chiar în pilda despre care am vorbit duminică, în care se spune că au chemat la nuntă prima dată pe cei chemați, și nu au vrut să vină, și după aia au chemat oameni de peste tot, de pe la drumuri, de la garduri, și când a intrat stăpânul să vadă pe invitați, a văzut pe unul care nu era îmbrăcat în haine de nuntă, și s-a dus la el și a zis, prietene, de ce nu ești îmbrăcat în haine de nuntă? Pentru că el, împăratul, oferea haina de nuntă, el spăla, el curăța, el ți-o dădea. Deci nu întreba absurd, te-am chemat de niciunde și trebuia să ai și haină de nuntă. Nu. De ce? E ca și cum ar spune, îți pute haina mea de nuntă? Nu îți displace? Dacă îți displace, de ce ai venit? De ce stai în casa mea? Prietene, de ce? Și acela zice, n-a răspuns nimic. Ne putem închipui că nici nu și-a ridicat ochii. Cred că acolo și în chipul acelui om sunt cei care îl dezamăgesc pe Dumnezeu, care noi cei care îl dezamăgim pe Dumnezeu. Și este înfricoșător. Și mai avem timp să nu-l dezamăgim. Deci mai avem timp. Dacă nu-l dezamăgeai, dacă te străduiai, te proteja, te ocrotea în orice condiții. Deci în orice condiții. În fața unor oameni de o importanță imensă. Adică, ca să vă dau așa exemplu. Venise domnul Alexandru Paleologul. Un boier, un mare om de stat, până la urmă, că a fost și ministru, a fost și ambasador, a fost și... Și l-am chemat noi să vorbească despre închisoarea comunistă, despre multe. Și a venit și la întâlnirea aceea, a venit și în altul Bartolomeu, și eu fiind și la filozofie și la teologie, mergeam mai mult la filozofie, la teologie mergeam mai puțin, mergeam la filozofie, făceam treaba cu Ascorul și la teologie citeam și învățam din cărți. Și unul dintre profesori, un părinte deosebit, a venit și el la conferință și când să iasă, eram eu, un alt preasfințitul, Alexandru Paleologul și Părintele Leb. Și Părintele Leb a zis, domnul Alexandru Paleologul, un alt preasfinția voastră, ce facem cu acest tânăr care nu vrea să vină sau nu vine la orele, la cursurile? Bine, eu aveam acoperire, că sunt în primul rând, era la filozofie. Și în alta preasfinția sa a zis, ei, lasă că are multă treabă și m-a acoperit, domne. Că în altul, Alexandru Paleologul era să înceapă cu bastonul deja ridicat, că avea un baston. Și în altul m-a acoperit, incredibil, deși m-a acoperit. Și al doilea, l-am chemat pe domnul Horia Bernea. A venit domnul Horia Bernea împreună cu domnul Teodor Baconschi. Deosebiți amândoi, Teodor Baconschi, foarte smerit, să știți că e smerit așa. Foarte smerit, i-am cazat în niște camere, Doamne, unde e acum căminul preoțesc, Horia Bernea, ce cu camera asta? Păi asta ne-a oferit-o episcopia, noi de unde să oferim mai mult? Și cu camera asta? Am stat toată seara, am făcut din camera aia ce am putut, fiecare a dus unul perdea de acasă, lipideu, nu știu ce, am făcut din camera lui Teodor Baconschi, ei veniseră împreună cu trenul, era jaf. Nu, e bine, e bine. Nu vă stresă, nu. Extraordinar, m-a impresionat. Teodor Baconschi, nu i-a trebuit nimic. Și aproape că am văruit în camera lui, am făcut tot ce se putea. Și ce să mai zicem, 10 fete au făcut zmotru și noi băieții pe acolo, ce făceam, băteam cu ei, făceam nu știu ce. Să facem din nimic să fie ceva. Și s-a întâmplat că totdeauna la oamenii dificili se întâmplă și ispite. Și el era un om dificil, Horia Bernea, un om nervos, așa, un om extraordinar, dar avea o anumită nervozitate. Și, domne, nu știu ce aparat adusese și nu se găsea acolo în sala unde trebuia să vorbească un prelungitor așa de mare și așa de lung, încât să-i ajungă lui curent acolo unde vrea să-l pună el aparatul ăla care proiecta.
Și îngrozitor îi trebuia, acum el venise cu el pe neașteptate, nu ne-a spus că vine. El îi trebuia, dați-mi prelungitor! În altul, toți acolo, lume, puf! Doamne, am fugit ca un nebun, peste tot, am fugit pe strada Ioan Ice Brătianu, care acum conservatorul, că eram la casa universitarilor acolo într-o anii de sări. Și am fugit, am intrat la conservator, am fugit prin toată el. Aveți un rânduitat, atâta de lung, și până la un moment dat, oamenii aia, când fac niște chitări acolo, au decuplat totul. Nu, doamne, prelungitorul, dar doamne, dar lași buletinul aici, că nu s-a buletinul acolo. Pe cap cu prelungitorul, ăsta tuna și fulgera. Ce-i cu organizarea asta și în fața tuturor oamenilor? Și în altul acolo, la masă, și tot. Asta nu mai, nu veneam. Ce-i, băi, ce-i asta? Cine stine de aceștia? Doamne, am zis, în altul erau, aceștia erau prieteni vechi. Horia Bernea cu Naldu și... Păi cine a făcut Horia Bernea ne-a dezmoștenit, uși, ne-a terminat. Și mai vorbea cu câte sfert de oră, dar acești tine, nu știu ce... Iar, nu mai suport. Și am zis la sfârșit, ce să mai zici, mă, mă. Și în altul m-a luat de parte și a zis, nu vă spun, așa e, așa e. Extraordinar, înțelegeți? Extraordinar. Am putut să cad și să mor în noaptea. Să mor puțin, pentru că mă odihnise în altul. Că nu puteai să mori. Nu puteai să te odihnești. Nu puteai să faci nimic. Raznic. Da, dar avea darul acesta. Se vedea clar că acest om trecuse prin asemenea experiențe și emoții înfricoșătoare, încât nu se mai tulbura. Nu se mai tulbura la ele. El stătea acolo și învăcea din nou. Incredibil! Știți, și noi toți și toată sala verde, galbenă. Și nu știu dacă nu l-ați prins. Uitați-vă la niște imagini cu domnul Horia Bernea, vorbea acolo și era puternic și mare și te făcea praf. Domne, așa era în altul Bartolomeu. Deci acesta era felul lui. Extraordinar, în care îți dădea încredere. Asta că sunt tineri buni. Zicea. După ce el a spus 100 de ori că sunt niște cramati tineri, nu știu ce. Când s-a intrat în mașină și intra și Horia Bernea, intra și el în aceeași mașină. Sunt totuși niște tineri foarte buni. Și s-a dus. A plecat. Adică, da, au fost multe experiențe deosebite cu acest om, dar nu exista frică mai mare decât să-l dezamăgești cu ceva. Stăteam și mă gândeam, nu cumva am promis eu ceva lui în altului, nu cumva mi-a cerut el să vin pe la el și am uitat? Asta era coșmarul. Poate mi-a zis ierarhul să vin până la el. Și mă trezeam noapte și mă gândeam, a zis. Doamne, păi era iadul ca el să te fi chemat ca un om care are încredere în tine și tu să o uiți așa. Să uiți. Știți în arbăsiția voastră? Am uitat. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva, înțelegeți? Nu se poate uita. Și asta era coșmarul. Nu cumva să uit. Și ceea ce era iară deosebit era odihna pe care ți-o dădea în timpul liturghiilor. Deci ca slujitor, dacă slujești în primul fel, o îngăduință, nu se uita la tine, nu te urmărea ce faci, cum ții cartea, cum ții degetul, cum faci nu știu ce, cum... Nu atrăgea atenția, dacă erau lucruri exagerate, la sfârșitul slujbei, te chema deoparte și spunea, vezi că ai cam râs mult. Dar bine, nu-i cazul că nu râdeam eu, râdeam în cremei. Dar erau alții, mai râdeau, protopopi, între ei mai, nu știu ce pe acolo. Nu. Cu atenție, nu știu. Doamne, dar te odihnea și numai la sfârșit și numai personal și foarte fin. Foarte fin, încât să nu te termine. Deci nu. Ai, nu știu ce și nu știu cum. Na, tu era o odihnă, era mai odihnitor decât în alt preasfințitul Vasile. Era mai înfricoșat cu preasfințitul Vasile decât cu un alt Bartolomeu care îți dădea odihnă. Nu știu, avea capacitatea să dădea odihnă. În alt preasfințitul Vasile avea tot timpul această odihnă, dar nu în timpul slujbelor. Atunci era mai sobru și mai nu știu ce. Și de multe ori ți se părea că fiecare în privirea lui te poate mustra. Deși eu săracul nu mustra nimic, era bun și făcea totul bine, dar aveai frică de dânsul la slujbe, în timpul slujbelor. Față de altul nu. Avea o boierie absolută în timpul slujbe. în afară, dacă cumva Dumnezeu să ne ajute să ne ferească, să ne ferească de tot rău. Mâine seară la ora 6 avem parastas pentru un alt presimțitul și după aceea cuvântul despre el al părintelui Dumitru Cobzaru, care l-a cunoscut foarte bine și ce v-am spus eu e doar o poștiță subțire a ceea ce o să vă spun el din, cumva dintr-o trăire mai apropiată de dânsul și mai constantă, ani de zile, ani de zile, fiind stare sub mănăstirii Nicula și în altul făcând așa fost. Vă spun, el a reținut o întâmplare din viața patriarhului Justinian Marina, în care acesta s-a întâmplat într-o zi călduroasă pe dealul Lebușcelului, pe acolo din Argeș, mergând cu mașina dinspre București, spre undeva spre Muntenia, spre nord, s-a întâmplat că a coborât la un picnic acolo unde, na, ca să se ducă până la toaletă patriarhul, care era în mașină în spate, și s-a dus așa de sculț, că era foarte cald și avea doar o haină subțire, peste de suri, subțire, albă, știți cum e patriarhul noștri, albă. Și atâta era cu părul despletit, cu și s-a dus pe acolo și ăsta, nu știu ce, i s-a părut la... s-a trântit portiera singură, s-a dus cu ce în spate acolo și șoferul a zis, nu, a venit patriarhul din mult de la ceva, zis, dumneavoastră, Sfinția voastră, vrea credeția voastră, pornea și pleca mai departe, nu o să discute. Și a plecat. Patriarhul a rămas singur acolo, pe vârf de dealul, în vârf din vârf, și căldura aia și erau și doi beții pe acolo. Și zic, uite-l mă pe Dumnezeu. Unde putea să se așeze că la marginea drumului ca să vină oamenii ăia să se vină pe să ia? Și s-a așezat în genul pe fața lui și eu zic, Doamne, spune-mi ce o să se întâmple cu mine, să mai veți. Între timp a venit mașina și l-a luat și patriarhul, nu știu, s-a umplit puțin că l-a spus, a scris chestia asta, zice, Anania, o să pățești și tu. Și peste an și an, știi, mitropolit al Clujului, mergând spre Oradea, undeva pe acolo, pe dealurile la Negreni, ce zona aia, nu știu cum, o coborât pentru ceva și șoferul care mai trăiește, a plecat fără el. Nu și-a dat seama, nu știu cum și-a dat seama, și-a rămas acolo, în altul. Și după vreo 20 de minute șoferul tot vorbea, dar nu știu ce, sunteți bine? Nu știu ce. Dar ce am, era un vorbăreț așa, dar la un moment dat un răzit se uite, nu era nimeni. Și am înghețat în sandaleu și i-au pus toate sudurile. Și era vreme de iarnă, nu era, era toamnă târzie, nu e? Și ploua așa mărunt. Era și noapte. Aoleu. Și s-a întors înapoi și în altul a stat la marginea drumului. Nu știu ce s-a întâmplat acolo, nu știm dacă mai venit doi care să facă așa. Dar nu a certat deloc. Asta a zis, nu am preziția voastră, vă rog să mă iertați. Asta. Cred că s-a gândit, știți că vă ziceam ieri la toxologia că tot se judeci. Anumite măsură sau râs, într-o anumită măsură, ții se m-am îndeplinit. Și el a zis, n-am mai certat pe nimeni. Asta este, am zis despre patriat, mi s-a întâmplat și mie. Și așa. Deci să știți că Dumnezeu, el și zicea, s-a dus să sfințească capela închisorii Aiud, el a sfințit-o ca episcop, ca arhiepiscop al Clujului și zicea, uite ce umor are Dumnezeu. Adică am intrat aici, la închisoarea asta, cu bile de la mare la picior, era deținut pentru 25 de ani și ăștia erau socotiți foarte periculoși, erau legați cu lanțul și la mâini la picioare și jos aveau niște bile mari care târau. Și așa am intrat el în Aiud și zice, a doua oară când am intrat îmbrăcat în verminte arhierești și toată lumea cu șeful, toți acolo, să reintră la ziția voastră. Doamne, ce, cum se poate? Puteam eu să-mi imaginez că a doua oară intrarea mea în Aiud o să fie așa? Adică, iar aici, când a fost și a condus grebele studențești din Cluj, după ce l-au tot persecutat în toate felurile, autoritățile comuniste din Cluj, l-au dus până pe Feleac și l-au declarat persoana non grată și a pus bază barieră acolo la Feleac pentru el. Cât va trăi, n-avea voie, era persoana non grată pentru Cluj. Non grată, adică n-avea voie să mai intre în Cluj, acolo, pe Feleac. De acolo nu mai putea să vină încoace. Și
Și zici, uite cum a făcut Dumnezeu, că atunci când a fost ales arhiepiscop fără voia lui, că n-a dorit, al Clujului, a venit la Cluj și când a venit la Cluj, s-au gândit protopopul și toți ăștia în Cluj, unde să-l întâmpinăm? Pe Feleac, acolo, unde să-l întâmpinăm? Și s-au dus pe Feleac, exact în locul în care îl dăduse la afară și acum cu primarul, cu toți acolo. Și nu era un umor al lui Dumnezeu, că tocmai exact pe locul ăla unde i-au dat un micior în Cluj și a zis, vezi să nu mai fie aici. L-au primit acum cu cinste, zic, poftiți, în altă simția asta. Deci, Dumnezeu, cu cine are și poate lucra, lucrează. Dacă înțelegi umorul lui Dumnezeu, dacă putem vorbi de umorul lui Dumnezeu, putem vorbi de o anumită lucrare lui extraordinară, dar cred că și un anumit umor. Sper să înțelegeți, să nu vă mintiți. Dumnezeu să ne ajute.